Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi, Surxondaryo va Toshkentdagi samosudlar tergov qilinmoqda. O'zbekiston aholisining umumiy daromadi 3 oyda 10.8% ga o'sgani iddao qilindi. O'shda O'zbek milliy markazining sobiq rahbarlaridan biri Karomat Abdullayeva qo'lga olindi. Parijdagi Xitoy elchisining postsovet davlatlari to'g'risidagi bayonoti Boltiq bo'yida norozilik uyg'otdi. Rossiyadagi masjid va yotoqxonalarda migrantlarni Ukraina urushiga yollash kampaniyasi olib borilmoqda. O'zbekiston masjidlarida Ramazon hayiti namozi referendum targ'ibotiga ulanib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyadagi masjid va yotoqxonalarda migrantlarni Ukraina urushiga yollash kampaniyasi olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Tojik muhojiri Fozilxon Umarov yaqinda Rossiyada yashash uchun ruxsatnomani uzaytirgani ariza berdi. U Nijniy Novgorod viloyatida g'isht teruvchi bo'lib ishlaydi. Umarov migratsiya bo'limiga hujjat topshirganda xizmatchi undan Rossiya armiyasiga borish haqida nima deysiz deb so'ragan. U agar shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi bo'lsam, yashash va ishlashga ruxsatnomaga ehtiyoj qolmasligi, 6 oylik harbiy xizmatdan so'ng Rossiya pasportini olishi mumkinligini aytdi. Yana oyiga 3000 dollarga yaqin maosh ham olar emishman, deydi Umarov. Uning aytishicha, migratsiya markazida u bilan gaplashgan zobit asli tojik. U men bilan tojikcha gaplashdi. Tojik muhojirlari uchun tojik, o'zbeklar uchun o'zbek xodimlarini yollashganmi deyman, bilmayman, deydi Umarov. Markaziy Osiyolik ko'plab mehnat muhojirlarining aytishicha, Moskva Ukrainadagi siraklab qolgan qo'shinlari o'rnini to'ldirish uchun urinayotgan bir paytda rossiyalik yollovchilar masjidlar, yotoqxonalar va immigratsiya idoralarida muhojirlarni urushga jalb qilish bilan mashg'ul. Sentyabr oyida 300 mingga yaqin zaxiradagi erkaklarni qisman safarbarlikka chaqirganidan so'ng 10 minglab rossiyalik erkaklar to'satdan mamlakatdan chiqib ketganidan beri Moskva yangi harbiy safarbarlik haqida rasman e'lon qilmadi. Hukumat Ukrainadagi janglar uchun 400 mingga yaqin askar yollashni rejalashtirmoqda, degan Rossiyaning mintaqaviy ma'muriyatidagi manbalar. Rossiya rasmiylari pul va boshqa imtiyozlarni va'da qilib, ham Rossiya fuqarolari, ham chet ellik ishchilar orasidan ehtimoli shartnomachilarni jalb qilish harakatlarini kengaytirgan. Rossiya shaharlari ko'chalarida ishga yollovchilar erkaklarga shartnoma bo'yicha harbiy xizmatni o'tash uchun ro'yxatdan o'tganlar bir yo'la 2390 AQSh dollari miqdorida bir martalik to'lov, so'ng oyiga 4160 dollargacha maosh olishlari haqida varaqa tarqatmoqda. Ozodlik radiosiga yuborilgan surat va videolarda mehnat muhojirlari yotoqxonalari devorlari, eshiklari va zinapoyalariga shu turdagi varaqalar osilganini ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining tojik xizmati qo'lga kiritgan videolardan birida Rossiya harbiy xizmatchisi Chelyabinskdagi mashhur masjidda nutq so'zlayotgani tasvirlangan. Rossiya fuqaroligini olish uchun 5 yil kutish shart emas, o'rniga 6 oydan 1 yilgacha harbiy xizmat shartnomasini imzolash evaziga o'zingiz va oilangiz uchun tezlashtirilgan fuqarolik olish mumkin, deydi uniforma kiygan erkak masjiddagi jamoatga. Yana bir videoda rus harbiy kiyimidagi kishi ayrimlari o'zbekcha gaplashayotgan bir guruh erkaklarga shartnoma asosida harbiy xizmatni o'tashga targ'ib qilmoqda. Videoda markaziy osiyolik muhojirlar g'arbiy Penza shahrida ishlashga ruxsat olish uchun navbatga turgani tasvirlangan. Ishga yollovchilarning aytishicha, shartnoma bo'yicha harbiy bo'lishni xohlovchilar hatto majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish shart emas, deydi Rossiyadagi migrantlar huquqlari himoyachisi Jurabek Omonov. Ular faqat men sog'lomman deb yozilgan qog'ozga imzo chekib berishlari kerak, deydi Omonov 10 aprel kuni Ozodlik radiosiga. Men muhojirlarga doim aytaman, Rossiya pasportini olish umidida urushga ketganlarning 99% Ukrainada o'ldirilgan, qolaversa ularning Ukrainaga borishi ham noqonuniy sanaladi, deydi u. Rossiya Markaziy Osiyo va sobiq Sovet Ittifoqining boshqa davlatlarida millionlab muhojirlarga mezbonlik qiladi. Bu davlatlarda ishsizlik so'nggi 30 yillikda asosiy muammo bo'lib ketgan. Aksariyat muhojirlar Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushdan uzoqda qolgan, ammo yuzlab va minglab odamlar Ukrainaning Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarida asosan Rossiya qurilish kompaniyalarida ishlayotganiga ishoniladi. Urush boshlangandan 2022 fevraldan beri Markaziy Osiyodagi o'nlab oilalar Ukrainada halok bo'lgan qarindoshlarining jasadlarini qabul qildi. Ulardan ba'zilari Rossiya fuqarolari, ba'zilari esa chet ellik shartnomachilar, shuningdek Rossiya qamoqxonalaridan ko'pincha bosim ostida yollangan mahbuslardir. Rossiya rublining qadrsizlanishi, mehnat bozorining qisqarishi va urushning boshqa oqibatlariga qaramay, Rossiya Markaziy Osiyodan kelgan ishchilar uchun asosiy yo'nalish bo'lib qolmoqda. Bir tojik muhojiri shu oy boshida Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahridagi deportatsiya izolyatoridan Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, harbiy xizmatchilar mahbuslar bilan uchrashgani kelganini aytdi. Ofitser: bizga siz deportatsiya qilingansiz va kamida 5 yil davomida Rossiyaga qaytib kela olmaysiz, lekin agar Rossiya armiyasiga qo'shilishga rozi bo'lsangiz, yozuvlaringiz o'chiriladi, yaxshi maosh olasiz va atigi 6 oyda Rossiya fuqarosiga aylanasiz, dedi u anonim qolish sharti bilan. Garchi u bu gaplarga ishonmaganini aytgan bo'lsa-da, ba'zilari taklifni qabul qilishni jiddiy o'ylab ko'rgan. Chunki pulsiz, ishsiz va kelajaksiz Tojikistonga qaytish battarroq. Nijniy Novgorodda mehnat muhojiri Umarov yoz mavsumining eng qizg'in vaqtida taklif qilingan pulning yarmini o'zi ishlab topa olsa ham, Rossiya pasporti va oyiga 3000 dollardan voz kechib, Ukrainaga ketishni rad qildi. "Men hech qachon Ukrainaga bormayman", deydi Umarov. "Chunki bu mening urushim emas."
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Maktab o'tgan yilim Rossiyaga bordim. Ish haqiqatda og'ir, qiyin. Pulga kelganda oyligida ham aldoqlar bo'ldi. Ko'p ishlamadim, qaytib keldim.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanida tug'ilgan Husanboy 1 milliondan ortiq qirg'izistonlik migrant kabi Rossiyada ishlab keldi. Ammo endi u Rossiyaga qaytib bormoqchi emas.
Lekin baribir pul topish kerak, ishlab. Yana bitta nima, Rossiya Ukraina urush bo'lganligi uchun ham xavfli. Keyin uydagilar ham jo'natmaydi Rossiyaga.
Ukrainada keng ko'lamli urush boshlangandan keyin Rossiyada iqtisodiy vaziyat og'irlashgan. Rossiyada yurgan migrantlarning ish imkoniyati bundan keyin yana ham cheklanishi mumkin.
Ekonomika zaif.
Iqtisodiy tushish bo'lib, turli ish o'rni qisqargan sari rossiyaliklarni ko'proq ishga olib, bizning fuqarolariga o'xshaganlarni ishga olmasligi yoki ishdan chiqarish ham mumkin.
Shu sabab Markaziy Osiyoliklar ichida migratsiya uchun muqobil davlatlarni qidira boshlaganlar ko'paygan. Husanboy Rossiyadan boshqa yana qaysi davlatlarga borib ishlash mumkin ekanini o'rganish maqsadida O'shdagi migratsiya bo'limiga bordi.
Bu yerda xorijga ishga boradigan bo'lsangiz, masalan, Koreya davlatiga qanday qilib ishga joylashish mumkinligi haqida ma'lumot bor. Har yili Koreyaga bizda bahor oyida ro'yxatga olish ishlari boshlanadi. Ro'yxatdan o'tgan fuqarolar test topshirib, Koreya tili bo'yicha imtihondan o'tadi.
Janubiy Koreyada 6 yildan beri ishlayotgan qirg'izistonlik Begzodning aytishicha, oxirgi yillarda Markaziy Osiyodan Koreyada ishlash uchun kelayotganlar soni ko'paygan.
Bizning vizamiz E9 viza deyiladi, ish vizasi. Bu kontrakt asosida kelinadi, ikkita davlatning o'rtasidagi shartnoma bo'ladi. Eng ko'pi javob deyiladi, ya'ni ishlab chiqarish.
Qirg'iziston davlati mehnat muhojirlarini ishga joylashtirish bo'yicha bir qator mamlakatlar bilan o'zaro shartnomalar tuzgan. Chet elda ishlashni istaganlar soni ko'paygani bois, xorijga ishga jo'natish bo'yicha xususiy shirkatlar ham o'z xizmatlarini taklif qila boshlagan.
Hozirgi kunda Rossiyaga emas, Yevropa davlatlariga chiqqanlarning soni ko'paymoqda. 5 mamlakatga bizning litsenziyamiz bor. Bu davlatlar Polsha, Latviya, Litva, Bolgariya va Vengriya.
Ushbu kompaniya xizmatidan foydalanganlarning bir guruhi Vengriyaga ketish arafasida.
1.5 oy avval hujjat topshirganmiz. Bugungi kunda viza chiqib, biletlarni oldik.
Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari kabi Qirg'iziston iqtisodi uchun ham migratsiyaning ta'siri katta. Qirg'izistonda har bir 4-oilada kamida bir mehnat migranti bor. ular jo'natgan pul davlat byudjetining yalpi ichki mahsulotining 35% ini tashkil qiladi. Aksariyat Yevropa davlatlarida ishlash uchun rus tilini bilish kifoya. Ammo Janubiy Koreyada ishlash uchun mazkur davlat tilini ma'lum darajada bilish zarur. Shu sabab Husanboy O'shdagi o'quv markazida koreys tilini o'rgana boshladi. Yaqinda Janubiy Koreyaga migratsiyaga ketishni istaganlar imtihondan o'tadi.
Niyatim bor o'sha Koreyadagi velosiped korxonalar bilan, zavodlar bilan iloji bo'lsa shartnoma tuzsa bo'lsa, Qirg'izistonda velosiped zavod korxonalar yo'q bo'lsa kerak. Shunaqa bir korxonani, zavodni ochmoqchiman.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya raketalari Ukrainada yana tinch aholi uylarini nishonga olmoqda. Eng qaqshatqich janglar Bakhmut va Mariinka uchun kechmoqda. Chersivyar aholisi shahardagi otishmalar ketayotganiga qaramay evakuatsiyadan bosh tortyapti. Ukraina tomon yo'l olgan 6 ta ispan Leopard tanki Santander portidan chiqib ketdi. Ukraina urushining 424-kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning kamida 5 ta raketasi Ukraina sharqidagi Kharkiv shahri va uning atrofidagi tumanlarga shanba kuni kechki payt tushib, tinch aholi uylariga zarar yetkazdi, deydi mahalliy rasmiylar. Viloyat gubernatori Oleg Sinegubovning Telegram'da yozishicha, raketalardan biri Kharkivdan janubda joylashgan Katlari qishlog'idagi uyga kelib tushgan, ikkinchisi esa shaharning o'zida katta yong'inga sabab bo'lgan.
Barcha oynalar singan, ikkitasi bu tomondan, ikkitasi narigi tomondan. Tom qisman vayron bo'ldi,
deydi mahalliy aholi vakili Lyubov Goloshapova. Katlariga berilgan zarba natijasida ikkita uy jiddiy zarar ko'rdi, biri qo'shni uyga tushgan raketa portlashi natijasida vayron bo'ldi.
Uy buzildi, panjaralar yakson bo'ldi, mashina oynalari chil-chil sindi. O'zingizga qarang. Xudoga shukr tirikmiz. Yaxshimiz. Bola juda qo'rqib ketdi. Biz uni hammomdan zo'rg'a olib chiqdik. Xudoga shukr, hamma tirik. Rostini aytsam,
deydi uyi vayron bo'lgan yana bir ayol, Natalia Plotka. Ukraina Qurolli kuchlari bosh shtabi xabarnomasiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari asosan Bakhmut, Avdiivka va Mariinka yo'nalishlarida hujum qilmoqda. Ukraina kuchlari ushbu 3 yo'nalishda o'tgan sutka davomida dushmanning qariyb 40 ta hujumini qaytargani aytiladi. Xususan Bakhmut shahridan shimolda joylashgan Xromovo hamda janubdagi Ivanovskiy qishloqlari yaqinida Rossiya hujumlari muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Mazkur qishloqlar yonidan Bakhmutni mudofaa qilayotgan Ukraina kuchlarining ta'minot yo'llari o'tadi. Rossiya armiyasi ko'pdan beri bu yo'llarni kesib qo'yishga urinmoqda. Shaharning o'zida esa og'ir janglar davom etyapti. Rossiya bo'linmalari asta-sekinlik bilan g'arb tomonga siljimoqda. Ukraina tomoni Bakhmutda harakatlanayotgan Ukraina askarlari videosini tarqatdi. Rossiya Bakhmutda yana 3 ta tumanni egallab olganini da'vo qilgandan keyin Ukraina o'zining 93-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi Bakhmutda yurgani aks etgan videoni e'lon qildi.
Bizga hujum qilayotgan dushman yaxshi tayyorgarlik ko'rgan harbiylar, mahbuslar emas. Ularning bo'linmasi nima qilayotganini biladi. Raqibga past baho bermaslik kerak. Ular bizdan qo'rqishadi, chunki askarlarimiz bizdagi mavjud qurollar, avtomatik granatalar, minomyotlardan foydalanishga o'rgatilgan. Ular tajribali va endi aniq nishonlarga ura oladi.
Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni rus qo'shinlari Bakhmutning g'arbiy qismida yana 3 ta tumanni qo'lga olganini ma'lum qildi. Reuters videodagi joylashuvni arxiv rasmlar bilan solishtirib tekshirishga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Chersivyar aholisi shahardagi otishmalar ketayotganiga qaramay evakuatsiyadan bosh tortmoqda. Ko'ngillilar Chersivyar shahriga gumanitar yordam tarqatish va aholini evakuatsiya qilish uchun keldi.
Bozorda dala oshxonasi bor. Askarlar o'sha yerda ovqatlanadi. Ulardan qolgan narsalar bizga tegadi. Shu tariqa kun o'tkazyapmiz. Agar ular ketishsa, nima qilamiz bilmaymiz. Konservadan iborat gumanitar yordam yetarli emas. Kimdir sho'rva yegisi keladi. Kuniga 3 marta dori ichaman. Shu uchun ham 3 mahal ovqat yeyishim kerak. Men hech qayerga bormayman. Tanishlarim meni taklif qilishdi. Ijaraga to'lashga pulim yo'q. Ular butun umri davomida shu yerda yashagan. Har bir sotib olgan uy jihozlari ular uchun qadrli. Ketishsa, hamma narsadan ayrilishlari, qaytadan hayot boshlashlari kerakligini bilishadi.
Deydi mahalliy turg'un Nadiya. Ko'ngillilar ko'p narsani o'zlari bilan olishga ruxsat bersa ham, hech kim evakuatsiya taklifini qabul qilmadi. Ukrainaning 93-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi Baxmut atrofidagi bir nechta portlashlar aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya u yerda yana 3 tumanni egallab olganini da'vo qilmoqda. Video ostiga 93-chi brigada tank ekipajlari dushman pozitsiyalarini o'qqa tutdi deya ilova qilingan. Reuters videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina va Rossiya bo'linmalari bir necha oydan beri Baxmut uchun kurashib kelmoqda. Shaharning katta qismi vayronaga aylangan. Donetsk viloyatida ukrainalik mexaniklar kecha kunduz ishlab buzilgan texnikalarni ta'mirlamoqda. Garajda ishdan chiqqan o'nlab Ukraina texnikalari va qo'lga kiritilgan Rossiya yuk mashinalari, brandli transportyorlar va hatto oddiy avtomobillarni ham ko'rish mumkin. Romanning so'zlariga ko'ra, texnikalar asosan artilleriya va minomyot hujumlari natijasida buzilgan.
Mashinalar hujum vaqtida yonib holda tashlab ketilgan. Natijada dvigatel qizib ketib, ishdan chiqqan.
Boshqa bir mexanik Vladimir bor kuchini mashinalarni ta'mirlashga bag'ishlaganini aytadi.
Bir texnikani tuzatganingizdan so'ng u yana ishlay boshlaganini ko'rish bu juda yoqimli. Bu askarlarga yanada kuch beradi.
Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya agressiyasiga sarmoya kiritayotgani aytilgan yuzlab kompaniyalarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Rossiya armiyasi uchun qurol va butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi 322 kompaniya sanksiyalar ro'yxatiga kiritilganini bildirdi.
Rossiya atom sanoatiga qarshi global cheklov choralari boshlangani muhim. Bu sanoat tajovuzkor davlat byudjetini boyitish bilan bir qatorda go'yoki energetika nomi bilan yadroviy loyihalar amalga oshirilayotgan boshqa davlatlarni ham Rossiyaga qaram qiladi. Kreml uchun har qanday energiya bu quroldir.
Zelenskiy Rossiya qarshi sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam bergan hamda Ukraina erkinligini yo'q qilishda ishtirok etayotgan bir qator jismoniy va yuridik shaxslar ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritilganini qo'shimcha qildi. Ukrainaga yo'l olgan 6 Ispaniyaning Leopard 2A4 tanki va 20 Embraer 14 zirhli transportyori 21 aprel juma kuni Ispaniya shimolidagi Santander portidan jo'nab ketdi. Reuters kadrlarida Leopard tanklari va BTR-lar Gollandiya bayrog'i ostidagi Warwow yuk kemasiga yuklanganini ko'rish mumkin. Kema Polshaga harbiy texnika yetkazib beradi. U yerdan Ukrainaga o'tkaziladi. Mudofaa vaziri Margarita Robles shu oy boshida Ispaniya Ukrainaga jami 10 Leopard 2A4 tankini yuborishini aytdi va qurolli kuchlar qolgan 4-tasini ta'mirlayotganini qo'shimcha qildi. Ispaniya shimoli sharqidagi Saragosa shahridagi harbiy bazada ukrainalik 40 nafar tank ekipaji va 15 nafar mexanik ham o'qidi. NATOning boshqa davlatlari, jumladan Germaniya, Polsha va Portugaliya Ukrainaga jami 48 Leopard 2 tankini jo'natishga va'da bergan. Germaniyadagi Rossiya elchixonasi xodimlari ommaviy badarg'a qilinayotganiga javoban Rossiya nemis diplomatlarini mamlakatdan badarg'a qiladi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi saytida ma'lum qilinmoqda. Shuningdek, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Rossiyadagi Germaniya diplomatik vakolatxonalari xodimlari sonini sezilarli darajada qisqartirmoqchi ekanini bildirdi. GFRning Rossiyadagi elchisi Andreas von Geyer mazkur qaror haqida 5 aprel kuni Tashqi ishlar vazirligida bo'lgan suhbat chog'ida rasman xabardor qilingan. Germaniya Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning javob chorasi haqidagi bayonotini ma'lumot uchun qabul qilganini bildirdi. Keyinroq Rossiya Tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zaxarova mamlakatdan 20 ortiq nemis diplomatlari badarg'a qilinayotganini aytdi. RIA Novosti davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, Berlinni tark etayotgan rossiyalik diplomatlar soni ham 20 nafardan ortiq. Ayni chog'da Bild gazetasi Rossiya mamlakatdagi taxminan 90 nafar nemis diplomatidan 34 nafarini badarg'a qilayotgani haqida yozdi. Deutsche Welle radiosi xabariga ko'ra, bugun ertalab Berlinga Moskvadan IL-96-300 transport uchog'i uchib borgan. Jurnalistlar Flight Radar 24 parvozlarini kuzatish saytida paydo bo'lgan ushbu ma'lumotni vakolatli manbadan tasdiqlatib olganlarini aytishmoqda. Avvalroq Germaniyaning Focus nashri rasmiy Berlin go'yoki o'z maqomidan siyosiy, iqtisodiy, harbiy va ilmiy ma'lumotlarni olishda foydalanib kelgan 30 nafar rossiyalik diplomatni badarg'a qilmoqchi ekani haqida xabar bergan edi. Yevropa Ittifoqi yangi sanksiyalar paketida Rossiya orqali yuklarni tranzit tashishga doir taqiqlarni kengaytiradi. Bu haqda yangi sanksiya takliflari bilan tanish anonim manbalarga tayangan holda Bloomberg xabar qilmoqda. Taxminlarga ko'ra, Rossiya orqali 3-chi mamlakatlarga yuk tashish butunlay man etilmaydi. Cheklovlar esa qator texnologiyalar hamda texnika turlariga taalluqli bo'lishi kutilmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonda hukumatning joylarda sut yig'ish markazlarini ochish rejasi hali amalga oshmasdan fermerlar noroziligiga uchramoqda. Xorazm viloyati Shovot tumanidagi Ahmad Abdullayev fermer xo'jaligi rahbari Muyassar Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda sut yig'ish markazlari noqulayliklar tug'dirishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytadi.
Punktni kim olib boradi punktga? U punktdan keyin yana shu zavod aytib topshiramizmi? Buchilichlik bo'ldi. Punkt yana shu zavod olib boradi. Tilodan mana apparati. Nima uga kerak? O'zi oydin ishlab o'tiradi, o'zi oydin olib o'tiradi.
O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish vazirligi rasmiylariga ko'ra, sut yig'ish markazlarini ochishdan maqsad xonadonlarda va fermer xo'jaliklarida yetishtirilgan sutni qayta ishlab chiqaruvchilarga yetkazishni samarali yo'lga qo'yish, sut korxonalarida xom ashyo yetishmasligi bilan bog'liq muammo, sut va sut mahsulotlari narxi oshishining oldini olish. Vazirlik matbuot kotibi Anvar Suyunov bu haqda Ozodlikka bularni aytdi.
Sizning molingiz boshqacha sut beradi, meni molim boshqacha sut beradi. Siz boshqacha sog'ib olasiz, men boshqacha sog'ib olaman, qo'shnim boshqacha sog'ib oladi-ku. Ha, hamma har xil yetkazib beradi sut zavodga-da. Lekin sutni qayta sutni qabul qilish punktida mana pasterlyatsiya degan narsasi o'sha punktda bo'ladi-da. Ya'ni hammani suti har xil sog'ib olmaydi-ku. Birov endi qo'pol qilib aytganda birov palazroq sog'ib oladi. Biroq to'ptoza qilib sog'ib oladi. O'sha sutni qayta ishlaydigan korxonaning o'sha mahallada yoki o'sha rayonda bitta filiali bo'lsa, punkti bo'lsa, o'sha yerda o'zida hammani yaxshi yomon sutni bir xil qilib distirlab oladi-da. Tushunyapsizmi? Korxonada boyagidek ashmasha, daska qilmaydi-da. Tipa shunaqa bo'ladi. U proses oddiy. Unaqa katta narsa yo'q, bu yerda vaqt qiladigan, unaqa qiladigan narsa yo'q.
Zo'r. Anvar aka, bu yiliga 10 million atrofida, 10 million litr atrofida sut yetishtirar ekan O'zbekiston. Shunaqami? Hozir ham shunaqami? Yo, oshdimi? Hatto bir vaqt bo'lgan 15-chi yilda O'zbekiston jahonda sut ishlab chiqarish ko'rsatkichlari eng yuqori bo'lgan davlatlar 20 taligiga ham kirgan ekan.
Aniq statistikani statistika qo'mitasini
ular
beradi-da. Masalan, real ishlab chiqarish bilan aka, ochiq bitta gapni aytay, real ishlab chiqarish bilan rasmiy statistikani orasida ba'zi tafovut bo'ladi. Chunki men uyimda molim bor, kunlik 2 litr sut sog'ib, o'zim sog'ib ichamanda. U hech qanaqa statistik raqamga tushmaydi. Tushuntirdimmi? Men uyimda mol boqaman. Mana siz mol boqasiz.
To'g'ri.
Men kunlik masalan 5ta farzandingiz bor, maktabga ertalab ketish kerak, bir kosa sutga non to'g'rab yeb ketadi. U narsa hech qanaqa statistikaga kirmaydi, aka.
Unaqalar juda ko'p O'zbekiston bo'yicha.
Uni asosiy qismi shunaqa-ku.
Masalan, Yevropa bilan solishtirganda O'zbekistonda juda ko'p masalan shunaqa.
Ha, juda. U Yevropada masalan har bir sutni hali nima deydi, chelakka tushib, har bir sutini hisob kitobi hali nima deydi, qaysidir anaqalarda yuritiladi. Ha, O'zbekistonda unaqa narsa yo'q-ku.
17 aprel kungi majlisda prezident Shavkat Mirziyoyev sut yig'ish markazlarini ochish rejasini ma'qullagandi. Ushbu rejaga muvofiq har bir punkt kamida 100 ta sut ishlab chiqaruvchi xonadonlar bilan hamkorlik qilishi kerak. Bu rejani amalga oshirish uchun qishloq xo'jaligini rivojlantirish xalqaro jamg'armasining 10 million dollarlik grantlari yo'naltiriladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining mart oyidagi hisobotiga ko'ra, sut va sut mahsulotlari o'tgan 12 oyda o'rtacha 20% ga oshgan. O'zbekiston sut bozorida sog'ilgan sutning ulushi hamon katta, 90-95% tashkil etadi. Bu eng avvalo sut sotish an'anasi va narx omillariga bog'liq. Hozirda qishloq joylarda 1 litr sutning narxi yog'i miqdoriga qarab qo'lda 6000-8000 so'm atrofida. Do'konlarda sotiladigan sut esa xaridorlarga 30-50% qimmat narxda yetib bormoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Aktivist ishi, rang beruvchi modda va o'zbek blogerlari uchun qizil chiziqlar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentdagi supermarketlardan birida olingan videoda bloger Hojakbar Nosirov 10 minglab obunachisiga O'zbekistonda ko'p sotiladigan yogurt brendlaridan birining bir qancha mahsulotlari harom hisoblanishi va musulmonlarga uni iste'mol qilish mumkin emasligi haqida gapirdi. U nazarda tutgan ingredient karmin yoki E120 deb ataladigan rang beruvchi modda bo'lib, Janubiy Amerikada o'sadigan kaktuslarda yashovchi kashnil qurtidan olinadi. Bu modda shuningdek kosmetikada ham qo'llanadi. Video Nosirovning 15 sutkaga qamalishiga asos bo'ldi. Bu holat prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ilgariroq biroz erkinlik his qilgan blogerlarga cheklovlar qo'yila boshlagani misollaridan biri bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 8 aprel kuni chiqargan press-relizida Nosirovning videosi xususiy tadbirkorlar huquqlari va fuqarolarning shaxsiy daxlsizlik huquqini buzgani aytilgan. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, diniy mazmundagi materiallarning mamlakat hududida tayyorlanish va tarqatilishiga diniy ekspertizaning ijobiy xulosasidan so'ng ruxsat etiladi, deyiladi shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida. Bunday marhamat Nosirovda yo'q edi va uning fikri O'zbekistonning davlat qo'llovidagi diniy idorasi qarashi bilan ham mos emas ekan. Idora u hibsga olingani e'lon qilinganidan so'ng darhol karmin haqida o'z munosabatini bildirdi va buni asoslash uchun shu haqdagi Iordaniya fatvosini keltirdi. O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi ta'kidlashicha, E120 qo'shimchasi hasharotlardan olinadigan moddalar bo'lib, kimyoviy yo'llar bilan boshqa moddaga aylanadi. Bu jarayonni islom shariatida istixola, ya'ni bir moddaning boshqasiga o'zgarishi deyiladi. Qaysi qo'shimchalar halol, qaysi biri harom ekanligi borasida butun dunyo musulmon ulamolari va dindorlar tortishadi. Shahar politsiyasining Nosirov o'zboshimcha ish qilgani haqidagi da'vosiga qaramay, diniy bloger o'z videosida ushbu qo'shimcha harom ekani haqidagi da'vosini tasdiqlovchi ikkita islom fiqhi veb-saytiga havola bergan. Ammo aftidan rasmiylar bu kabi bahslarni xushlashmaydi. Shubhasiz, bu videoda ekstremizmni ko'rsatuvchi tayinli belgi yo'q. Shunday qilib, buni so'z erkinligining asossiz bo'g'ilishi misoli deyishimiz mumkin, deydi Britaniyadagi Central Asia Due Diligence tadqiqot kompaniyasi direktori Alisher Ilhomov. Nega shunday bo'ldi? Aytish qiyin. Ehtimol hokimiyatga yaqin kimdir bu yogurtni ishlab chiqarish yoki import qilish bo'yicha biznesga ega, yoki hokimiyatdagi kimdir bu blogerni yoqtirmagandir, deydi Ilhomov. 2016 yilda Islom Karimov vafotidan so'ng sobiq bosh vazir Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi dunyoning eng repressiv davlatlaridan birida muzlarning erishiga yo'l ochdi. Rahbariyat almashishi oqibatida cheklangan bo'lsa-da, ommaviy axborot vositalarida erkinliklar paydo bo'ldi. Din, siyosat va boshqa ilgari taqiqlangan mavzularga bag'ishlangan Telegram kanallarining ko'payishi bilan yangicha bloger mashhurlar paydo bo'ldi. O'shandan beri Mirziyoyevning so'z erkinligi haqidagi chorlovlari ko'paydi. Davlat rahbari 2020 yil dekabr oyidagi yillik murojaatida oshkoralik va so'z erkinligi zamon talabi, O'zbekistonda islohotlar talabi deb atagan edi. Mirziyoyev 2021 yil fevralda jurnalistlarni YouTube va kamchiliklarimizni xalqimizga haqqoni yetkazuvchi kuch deb atagan edi. Ammo 2021 yilda Mirziyoyev hokimiyati davrida Termiz shahridan bloger Otabek Sattoriy bir necha tovlamachilik va tuhmatda ayblanib, 6,5 yilga qamaldi. Sattoriy va uning oilasi ayblovlarni inkor etib, bularning bari mahalliy hokimiyatni ayovsiz tanqid qilgani uchunligini aytishdi. Sattoriy esa faqat Mirziyoyevning chorloviga quloq tutganini aytdi. Fevral oyida yana bir bloger Abduqodir Mo'minov ham xuddi shunday ayblov bilan hibsga olingan edi. YouTube'dagi kanali 240 mingdan ortiq obunachiga ega bo'lgan Mo'minov Mirziyoyevning o'zini tanqid qilishga jur'at etgan oz sonli blogerlardan biridir. Uning ishi yuzasidan hali hukm chiqmagan. Ozodlik radiosiga ko'plab manbalardan ma'lum bo'lishicha, mart oyida 30 aprel kuni bo'lib o'tadigan referendum orqali konstitutsiyani o'zgartirish rejalarini tanqid qilgan blogerlar so'roq qilingan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan o'zbekistonlik blogerlardan birining Ozodlik radiosiga aytishicha, politsiya unga Telegram kanalida konstitutsiyaviy o'zgarishlarni tanqid qilishi Jinoyat kodeksining jamoat xavfsizligi to'g'risidagi 242 moddasini buzish bo'lishi mumkinligini aytgan. Bloger: "Agar odamlar Nukusdagidek qo'zg'olon ko'tarsa, ana shu modda bo'yicha ayblanishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Mirziyoyev boshqaruv matbuot va blogerlar uchun imkoniyatlar eshigini ochish bilan bir qatorda aholining katta qismi e'tiqod qiladigan islom diniga nisbatan qo'yilgan ba'zi haddan tashqari cheklovlarni yumshatdi. Uzoq yillik rahbar Islom Karimov oddiy dindor musulmonlarni ekstremistlardan farqlamas edi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ichki ishlar vazirligi: Surxondaryo va Toshkentdagi samosudlar tergov qilinmoqda. O'zbekiston aholisining umumiy daromadi 3 oyda 10.8% o'sgani iddao qilindi. Pochta O'zbek Milliy markazining sobiq rahbarlaridan biri Karomat Abdullayeva qo'lga olindi. Parijdagi Xitoy elchisining postsovet davlatlari to'g'risidagi bayonoti Boltiq bo'yida norozilik uyg'otdi. Rossiyadagi masjid va yotoqxonalarda migrantlarni Ukraina urushiga yollash kampaniyasi olib borilmoqda. O'zbekiston masjidlarida Ramazon hayiti namozi referendum targ'ibotiga ulanib ketdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kelajakda mashu o'g'lim hamma bolalar qator sog' bo'lib, kasal bo'lmay sog' bo'lib yurishini shu o'zi ham aytadi. Oyjon, men hamma yo'lda basenga ham boratdi, basen yig'laydi. Men hamma oyog'imga qarab so'raydi. Nima bo'ldi? Chunki oyoqlar yurganda men ko'rinatdi. Sal cho'loqlanib yura qotib ketgan chandiqlar. Men ham o'ziga og'ir bilyapti. Men mana shunaqa to'ldim nima uchun deydi. Men nimaga shunday qilib qo'yishdi deydi.
Toshkent viloyati Chirchiq shahrida yashaydigan 47 yashar Oygul Qilichova vrachlarning aybi bilan nogiron bo'lib qolgan o'g'li Samirning oyog'ini 13 yildan buyon davolata olmayapti. Samir 2010 yilning 31 dekabr, ya'ni yangi yil oqshomida Chirchiq shahridagi tug'ruqxonada dunyoga kelgan. Ammo o'sha kuni vrach va hamshiralarning e'tiborsizligi tufayli chaqaloqning ikki oyog'i dahshatli tarzda kuygan.
2010 yil 31 dekabr yangi yil kuni kunduzi kesarev sechenya bilan o'g'il farzand ko'rdim. Shu kuni narkozda bo'lgan tufayli meni nimaga yotqizishgan, nima jonlantirish bo'limida, bolamda esa chaqaloqlar xonasida qoldirishgan. Soat kechki 5-6 larda ular oyog'iga sintetik tovlarni adyol o'rashib, i lampa qo'yishib, ertalabgacha yangi yil mashina shartini qilishgan. Va ertalab soat 5 larda kelganda bolamda oyog'i ko'mirday sintetika adyol erib yopishib ketgan holda va bolamni komada yotganini ko'rishgan. Menga xabar berishmasdan Respublika kambustologiya 16 bolnitsaga olib ketishgan.
Rasmiylar onaga o'g'li 16 shahar kasalxonasiga joylashtirilgani va operatsiya qilinishi kerakligi haqida 7 kundan so'ng xabar berishgan. O'g'lining oyoqlari sal kuyganligi va shuning uchun yengil operatsiya o'tkazishlarini aytib tinchlantirishga urinishgan.
Bolani oyog'i bintta o'ralgan edi, lekin meni aldashdi o'sha kuydirgan aybdor doktor bilan medsestra. Chiqib salgina nomiga kuyganligini, yaxshi bo'lib ketishini aldashdi. Bintta o'ralgan bolam komada edi. Menga faqat bir soatga kelib ko'rishga ruxsat berishadi. Bolamga sutimni sovib olib kelib bersang, o'zimiz emiz qolamiz. Sen qap nimada kaplitsa deydi bolam. Men bilmaganman, men uxlab yotibdi deb meni aldashardi. Bu bolam esa komada bo'lgan ekan. Bir 15 kundan keyin bolani xabar olishga pastga tushsam, o'g'lim oyog'ini tippib, anaqa bintlari yechilib yotgan holatini ko'rib qoldim. Ular meni aldaganini ko'rdim, chunki sintetika adyol erib yopishib, haligi barmoqlari erib ko'mir bo'lib ketgan edi. Buni ko'rib sразу uydagilarga telefon qildim. Tez yetib kelishdi uydagilarim. Biz fotostudiyadan telefonim yaxshi bo'lmaganligi sababli fotostudiyadan fotosuratchini chaqirdik. Buni eshitib, glavvrach bizni chaqirib olib, agar rasmga tushirib, bizdan ruxsat ish qilsang, bolang bilan ko'chaga haydab yuboramiz, o'lsang o'lib ketaversin bolang deb do'q bo'lib saq berdi. Menda o'sha ismlarini eslolmayman, o'sha oradan 13 yil o'tdi hozir. O'sha yilgi glavrach, o'sha ajovbiy bansani glavrachi yoshi katta odam edi, hozir pensiyaga chiqib ketgandir ham aniq bilmayman.
Bola kasalxonada 3 oydan ko'p vaqt yotgan. 4 marta mini jarrohlik o'tkazilgan. 5-chi jarrohlikda esa bolaning sonidan teri olinib, uning yalang'och bo'lib qolgan tovoniga yopishtirilgan.
Bu yerdan chiqqandan keyin biz prokuraturaga berdik ularni. Prokuraturaga berganimizdan keyin tergovchi Isroil ismli tergovchi tergovda olib bordi va ular bilan kelishgan holda nima qildi bilmaymiz. Bola haligi vrach har doim через 2-3 kunga bir xabar olgani kelardi. Bolang dedi, bitta operatsiya. Ishonmasang yur, o'sha qilgan Fayazovni o'zi qilib berar ekan bitta operatsiya. Uni bitta operatsiya bilan ish bitib ketadi, o'zim yordam beraman. Uysizman, joysizman, erim yo'q. Men qamatsang bolalarim ko'chada qoladi deb yig'lab kelganga otam nima qildi? Rahim qildi-da, unga rahim qildi. Bizda aldab deloni yoptirib yuborishdi-da. Bitta operatsiya o'zim hajga borganman dedi medsestraning dadasi, men sizlar xudodan qo'rqaman, yordam beraman deb aldab deloni yopib yuborishdi.
Bola 4 yashar bo'ldi. Bu orada ona bolasini olib doktor rosa yugurdi. Hech kim bolaning oyog'ini o'nglab bera olishiga kafolat bera olmadi.
Men yana sog'liq saqlash boshqarmasiga xat bilan murojaat qildim. Sampidan 2014 yilda Koreyada mutaxassislar kelishdi, o'sha ko'rikdan o'tdik. Ko'rikdan o'tgan jarayonimizda ular aytdi, hali bolangiz kichkina, 3 yoshda ekan. Hozir yuradi, bilinmaydi, hech narsa qilinmaydi. Operatsiya muddatiga hali bor deyishdi. 10-11 yoshda qiladi, hali kichkina, narkoz ko'tara olmasligi mumkin dedi. Bu operatsiya mikroplastik ekanligini va buni faqat Koreya davlatidagi Yonsei institutiga qarashli Koreyadagi eng mashhur operatsiya qiladigan yoshi katta ulug' professor qiladi. Uni yordamchilari bor, o'zi qiladi. Uni hamma ham qilavermaydi bu operatsiyani deyishdi. Taxminan operatsiya qancha turishini so'radim, chunki men bilishim kerak, mening mablag'im yo'q-ku. 40 ming dollar atrofida bo'ladi, bitta operatsiyasi kamida 20 ming dollar deyishdi.
Shundan so'ng ona O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, bolalar ombudsmeni, Oliy Majlis va boshqa tashkilotlarga xat bilan murojaat qilgan. Onaga bolasining oyog'i kuyishiga sabab bo'lgan hamshirani qamalmasligi uchun uning kechirgani ro'kach qilingan javoblar kela boshladi. 2019 yilda prezident portaliga murojaat qilingandan so'ng bola sog'lom avlod fondiga ro'yxatga olindi va Germaniyaga olib borib davolashga va'da berildi. Lekin bola Germaniyaga olib borilmadi. Aksincha, u 3 marta go'yo olib borilib, davolangani haqida yolg'on yozilgan maktublar keldi.
Ular ta'kidda ulardan men turganim, Germaniya sog'lom avlod fondi Germaniya davlati bilan birgalikda ish ko'rardi. O'sha fondda menga sog'liq saqlash vazirligini aytish bo'yicha men bolamga pul ajratilgan fonddan biz 3 marta Germaniyaga borib kelgan ekanmiz. Shunaqa 3ta 4ta xat keldi, to'xmat xatlar. Sog'liq saqlash vazirligidan xuddi shunaqa xatlar keldi. Men undan keyin bu masalada to'xmat qilgani uchun nimaga chiqdim? Gen prokuraturaga, prezident nomiga, UNESCOga xat bilan murojaat qildik. Lekin ulardan Sog'liq saqlash vazirligi ligini prokuratura, bosh prokuratura menga ularni vazifasi emas ekanligi haqida menga atpiska xat keldi. Sog'liq saqlash ustida murojaat qildi. Ushbu bormaganmiz, bizga aniqlashtirib berishlarini so'ram, lekin ulardan quruq atpiska qildi, hech qanaqa yordam qilmadi prokuratura, bosh prokuratura.
Ona hech qayerdan ijobiy javob olmagandan so'ng Chirchiq shahar prokuraturasiga tug'ruxonani sudga berish uchun murojaat qilgan. Ammo prokuratura da'vo muddati o'tgani sababli sudga berishga haqli emasligini aytgan. Ona bola parvarishi bilan bo'lib 9 yil ishlay olmadi. Og'ir iqtisodiy sharoit sabab hatto Janubiy Koreyaga o'g'lini tekshirtirishga olib borishga yo'l kira topolmadi.
Çandıklar rosa kotup gitken bana işlep görüşünüzü mümkün. Çünkü tortulup durup duman betlerim. Rosa kattı kalıgın masaj kıyandı. Masajçılar ayıta rosa toş bulup gitti vattı dedi. Az gana liçeni ögemizde az gana yumuşaydı. Giyin yana toş bulup kotup kaladı. Uzayam yürgende kıynaladı bulunadı. Mahsus artta büyüdük oyuk giyin tiktiramız. Çünkü ben bu oyuğunu tavanı bile nima bo'lish uchun olib kelib ko'rsin. Faqat ortopediyaga oyoq kiyganda bola yaxshi yura oladi, chunki bir-birini teng qilgan hisobida berishadi. Bu bolam rosa qiziqadi, krossovka kiyishlarga qiziqadi, lekin bunga mumkin emas deyishgan. Krossovkalar kiyishni xohlar, oy nima uchun men boshqa bolalarda krossovka, makasina kiyishni orzu qilaman. Bolam senga mumkin emas, doktorlar ruxsat bermaydi. Chunki mana deformatsiya qishayib ketyaptida mumkin emas deyishgan. Mana oyoq kiyimlar, mana bitta katta, bitta kichkina razmeri.
2019-yilda mening yurtim telekanalining bir guruh ijodkorlari bolaning uyiga kelib video lavha tayyorlagan. Ona studiyaga taklif qilingan va u kechiktirilgan davo ko'rsatuvida o'zining iddaolarini aytgan. Ammo
davo ikki ko'rsatuvga chiqqanimda 3ta nogironlik bo'yicha chiqdik, hamma o'zini muammosini aytdi. Men o'sha to'xmat xatlarini ko'rsatdim. U yerda yuristlar ham bor edi. To'xmat xatlarini ko'rsatdim. Bormaganmiz, bordi deb aytishgan dedim. Keyin ular bizni polni televideniyaga olgandan keyin ko'rsatuv 2020-yil 20-nechidir martga ko'rsatilishi kerak edi. Ko'rsatuvni qo'yishmadi, bahona qilishdi, karantin, hozir hech kim ko'rsatuv qilmayapmiz deb bahona qilishdi boshiga. Mana yaqinda borib, yana borib talab qilganimda, nimaga ko'rsatmadilar desam, vazirlik ruxsat bermadi, sog'liq saqlash vazirligi ko'rsatmaysizlar degan uchun ko'rsatmagan ekan.
So'rab surishtirishlar natijasida bolaning oyog'ini operatsiya qilishga Germaniyadagi Etianum klinikasi rozi bo'lib, taklifnoma jo'natgan.
Taklifnomada u kishi mikroplastika qilar ekan, 11 yoshdan keyin ham yoshiga qaramasdan qilaverar ekan bu kishi. Nima? Günter German ismli professor jo'natdi va summalari, qanaqa operatsiya qilinishi, davolanishimiz, qancha vaqtga cho'zilishi, perevodchiklar chiqib kutish hammasi haqida bizga ma'lumotnoma programma jo'natdi. I summasi mana 92,528.59 euro deb jo'natishdi. Summalargacha jo'natishdi. Biz faqat mana shu hattoki operatsiyasi naraqa tursin, biz hattoki yo'l kiramiz ham yo'q ketishga, chunki sharoitimiz og'ir.
O'zbekistonda bunday jarrohlikni o'tkazish imkoni yo'qligi haqida rasmiylardan olingan maktublar bor.
Va sog'liq saqlash boshqarmasiga chiqqandan keyin men ulardan menga xulosa kerak edi, shu O'zbekistonga nima qila oladimi, qila olmaydimi bilish uchun ular menga mana eng respublikanskiy bu eng katta mutaxassis bolalar travmatolog ortopediga jo'natishdi. U ham bu operatsiya imkoni yo'q, O'zbekistonga yo'q, qila olmaymiz deb rad javobini berishdi. Undan tashqari mana bolalar markazi ham rad berdi. Plastik jarrohlar ham rad berdi. Shundan keyingina menga mana yaqinda mana 22-yil 23 dekabrmi, o'tgan dekabrda berishdi mana Sog'liq saqlash vazirligi ushbu kasallikni respublika hududida davolash imkoni yo'q deb berdi xulosani.
Bolaning jismoniy holati bundan so'ng yana og'irlashib boryapti. Mutaxassislarning aytishlaricha, agar tez orada jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasa, bolaning umurtqasi qiyshayib, umuman yura olmaydigan bo'lib qolishi mumkin.
Og'riydi, umurtqasi og'riydi, qiyshay boshlagan hisobi og'riyapti. Ko'p tez-tez toliqadi, charchaydi, chunki o'sha hammasi nagruzka bo'lyapti bolaga. Kechalari ing'illab chiqadi, o'zi uyquda ham ing'illab yotadi, og'riq beryapti, ing'illab oyoqlarim qiyshayib nima bo'lib ketyapti-da. Mana ko'ryapsiz rentgen holatini, mana shu holatda buni operatsiya qilmasa bo'lmaydi, chunki chandig'i chap oyog'i mana qiyshayib ketgan, chap oyog'ini chandig'i toshday qotib ketgan. Chandiqlarni faqat mikroplastika orqali terida bizga shunaqa tushuntirishdi, chaqaloqlarga haligi qo'ygan teri xuddi naski kichkina bo'lib qoladi, katta odamga sig'maydi. Ana shu teri tortilib qotib ketgan. Uni albatta mikroplastika qilib yangi ter qo'yish kerak ekan. Yana suyaklarning deformatsiyasini ham to'g'rilash mumkin deyapti. Bizga unaqa katta mablag' faqat chet eldan eng kuchli mutaxassislar qila olishmaydi. Bizga hali unaqa kuchli rivojlanmagan meditsina deyishdi. O'zbekistonda mana bu именно shunaqa mikroplastika yo'q ekan.
Bolaning maktabdagi o'qishi yaxshi, tarix faniga qiziqishi kuchli, shaxmatni yaxshi o'ynaydi. Orzusi esa programmist bo'lish. Samir hozirdan bolalar uchun o'yin dasturlari yaratishga harakat qilyapti.
Programmist. Virtual realistga qiziqaman.
Ona va bola isitish tizimi yo'q birinchi qavatdagi uyida yashaydi. Hokimiyat ham birgina isitish batareyalari qo'yib berishga mablag' topolmayapti.
Ham uglovoy, tortsoy вообще turib bo'lmaydigan. Pechga qo'ysam ham qizmaydi. Yaxday bo'ladi-da. Oyoqlarni maxs kiygizamiz. Butun dom shunaqa. Ayniqsa 4-2, 3-chi etaj uncha emas, 1-chi etaj bo'lgani uchun juda sovuq uyimiz. Qishda azob ko'rdi, ko'rpancha yotdi kuni bilan. Ovqat yedi, yugurib borib yotdi, ovqat yedi. O'tirmaymiz, mana yurish yo'q. Ko'rpancha o'rantirib yotqizib qo'ydik, chunki o'zim ham bansada yotdim qishda. Ayni sovuqqa qishda lichiniya derdim, chunki saqrim bilan 25-gacha chiqib ketardi siqilganimda. Ana shu bolan orqasidan ko'p kasal orttirdim-da o'zim. 3-3 ta kasallik uchun o'zim ham ozda uchib ketaraman. Asablarim tamom bo'lgan.
Ozodlik 6 aprel kuni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev bilan bog'lanib, tibbiyot personali aybi bilan nogiron bo'lib qolgan bolani xorijda davolatish uchun nega vazirlik yordam bermayotgani sababini so'radi. Furqat Sanayev mavzuni o'rganib, Ozodlikka ma'lum qilishga va'da berdi. Matbuot kotibining Telegram kanaliga ham so'rov jo'natildi, ammo hozirgacha javob bo'lmadi. Ona rasmiylar bolasini nogiron qilib qo'ygan Sog'liqni saqlash vazirligidan uning xodimlari qilgan xatosini o'nglashini so'rab, rasmiylar eshigini qoqib charchadi. Bola esa har safar nega aynan men bunday bo'lib qoldim degan savolni berib, onaning yuragini battar ezadi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu Ukrainaning Bakhmut shahri. Ukrain kuchlari tunda patrullik qilmoqda. Uzoqda o'q ovozlari eshitiladi. Turar joy hududida tutun ko'tarilmoqda. Harbiy xizmatchilarning aytishicha, otishmalar ayniqsa kechasi va o'tgan haftada kuchli bo'lgan.
O'tgan hafta men sizga aytaman, ular minomyotlardan tortib S-300 raketalargacha hamma narsani ishlatishadi.
Donetsk viloyatidagi Bakhmut va uning atrofida bir necha oydan beri janglar davom etmoqda. Ukraina kuchlari Rossiyaning shaharni egallab olgani haqidagi muntazam da'volariga qaramay, qarshilik ko'rsatmoqda. Bakhmutning qo'lga olinishi Rossiya uchun Donetsk viloyatida uzoq vaqtdan beri orzu qilib kelgan ikki yirik shahar Kramatorsk va Slavyansk tomon oldinga siljish uchun muhim yo'lak bo'lishi mumkin. Rossiyaning Bakhmutni egallashga urinishiga boshchilik qilgan Wagner yollanma guruhi rahbari Shoy va uning jangchilari shaharning 80% ortig'ini nazorat qilganini iddao qilib chiqqandi. Ukraina harbiylari buni rad etgan.
Biz o'z ishimizni qilyapmiz, ularning inson resurslarini yo'q qilmoqdamiz.
Bakhmut uchun jang har ikki tomon qo'mondonlari tomonidan go'sht maydalagichi deb ta'riflangan og'ir minalangan jang maydoni bo'ylab tinimsiz artilleriya va raketa zarbalari bilan xandaklardan olib borilmoqda. Ukrainaga urushning 423-kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning turli hududlarida yana havo hujumidan ogohlantirish sirenalari yangradi. Zaporojye, Dnipropetrovsk, Kherson va Nikolay viloyatlarida portlash ovozlari eshitildi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Zaporojye aholisi tomonidan eshitilgan ikkita portlash ovozini xabar qilishdi. Ukraina prezidenti devonining rahbari Andrey Yermakning yozishicha, bu yerda havo hujumidan mudofaa tizimlari ishlagan. Biroz vaqt o'tgach, Ukraina qurolli kuchlari, harbiy havo kuchlari 21 aprel kuni kech soat 7:00 atrofida dushman Shahed 136 zarbali kamikadze dronlari bilan janubi-sharqdan Ukrainaga hujum qilganini bildirdi. 5 ta shahiddan 4 tasi urib tushirildi deb xabar berdi Ukraina harbiylari. Germaniya, Polsha, Ukrainada Rossiya qo'shinlariga qarshi kurashda foydalaniladigan Leopard tanklarini ta'mirlash markazi bo'yicha kelishuvni imzoladi. Bu haqida Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Ramshteyn aviabazasidagi ittifoqchilar yig'ilishida ma'lum qildi.
26. April jährt sich das erste Rammstein-Treffen.
Polshalik hamkasbim va Ukrainalik hamkasbim Aleksey bilan birgalikda bugun o'zaro anglashuv memorandumini imzolashga muvaffaq bo'ldim. Unda Polshada Leopard 2 tanklari floti uchun qo'shma texnik xizmat ko'rsatish markazini tashkil etishimiz ko'zda tutilgan. Biz qat'iyan va tezkor tayyorgarlikning muhimligi, xususan yanvar oyida bo'lgani kabi, havo mudofaasiga alohida e'tibor qaratgan holda kelishib oldik.
Yiliga 152-200 million yevro atrofida turadigan va may oyi oxirida faoliyatini boshlashi mumkin bo'lgan bunday markazni qanday moliyalashtirish bo'yicha barcha tomonlar kelishib oldilar, dedi Pistorius jurnalistlarga. Ukrainaning NATO ittifoqiga qo'shilish istiqbollari haqidagi savolga Pistorius barcha a'zolar Ukrainani bo'lajak a'zo sifatida ko'rishlarga rozi ekanliklarini, ammo hozir asosiy e'tibor Ukrainani jang maydonida qo'llab-quvvatlashga qaratilishi kerakligini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri Oleksiy Reznikov Ramshteynda ittifoqchilarining ko'proq qo'llab-quvvatlovini his qilganini aytdi.
Feeling the real support of I call it Klopstein.
Ular uchun bu urush tugashining ma'nosi Ukrainaning g'alabasidir. Bu men uchun juda muhim, dedi Reznikov 21 aprel kuni AQSh mezbonlik qilgan ittifoqchilar yig'ilishida. Hozir asosiy ehtiyojlar quruqlik, havo hujumidan mudofaa qurilmalari yoki quruqlikdagi havo hujumidan mudofaa tizimlari haqida bormoqda, dedi Reznikov axborot vositalariga bergan bayonotida.
Priorities, our needs.
NATOga a'zo davlatlar va ularning ittifoqchilari Ukrainani qurol-yarog va zirhli texnika bilan ta'minlagan. Biroq Ukraina rahbariyati bir necha bor kuchliroq qurollarni tezroq yetkazib berishni so'ragan. Juma kungi uchrashuv Rossiyaning qariyb 14 oy davom etgan bosqinining minglab odamlarni o'ldirgan, millionlab odamlarni vayron qilgan, shaharlarni vayron qilgan va Ukraina iqtisodiyotini butkul barbod qilgan bosqinning muhim pallasiga to'g'ri kelmoqda. AQShning Ukrainaga 31 ta ilg'or Abrams tanklarini yetkazib berish haqidagi qarori urushda o'zgarishlar yasaydi, lekin g'alabani butkul ta'minlovchi yagona qurol bo'la olmaydi, dedi AQSh armiyasi shtabi boshliqlari Birlashgan qo'mitasi raisi general Mark Milley. Millining bayonoti Qo'shma Shtatlar ukrainaliklarni tayyorlashda foydalaniladigan Abrams tanklari yaqin haftalarda Germaniyaga yetib borishini e'lon qilgan paytga to'g'ri keldi. O'ylaymanki, M1 tanki yetkazib berilsa o'zgarishlar bo'ladi, dedi AQShning yuqori darajali generali Milliy Ukrainaga ittifoqchilarining Germaniyadagi Ramshteyn aviabazasidagi uchrashuvdan so'ng Germaniyadagi Ramshteyn havo bazasida Ukraina bosh aloqa guruhi yig'ilishi yakunlangan o'sha matbuot anjumanida AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin ham Sudandagi vaziyatga izoh berdi. Amerika armiyasi AQSh elchixonasidan ehtimoliy evakuatsiya oldidan imkon qadar ko'p variantlarni tayyorlamoqda, ammo hech qanday qaror qabul qilinmadi, dedi Austin. Ukraina bir ruhoniyni 28 mahbusga almashtirdi. Ukraina xavfsizlik xizmati rahbari Vasiliy Malyuk Interfax Ukraina agentligiga bergan intervyusida Ukraina pravoslav cherkovi, ya'ni Moskva patriarxi xati ruhoniylariga nisbatan bosqinchi hokimiyat bilan hamkorlik qilish va Rossiya agressiyasini ma'qullaganlikda gumon qilinib 61 jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. 19 nafar ruhoniy uchun Ukraina fuqaroligi to'xtatilgan. Malyukning so'zlariga ko'ra, Rossiya bilan hamkorlikda ayblangan bir ruhoniy 28 nafar ukrainalik harbiy asirga almashtirilgan. SBU rahbari bu shaxsning ismini aytmadi. G'arb hamkorlari Ukrainaga o'tkazayotgan Polshada, Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard tanklariga xizmat ko'rsatish markazi paydo bo'ladi. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri Oleksiy Reznikov, nemis va polshalik hamkasblari Boris Pistorius va Mariusz Blaszak bilan muzokaralar yakunlari bo'yicha ma'lum qildi. Og'ir texnika, birinchi navbatda tanklar, Germaniyaning Leopard, Britaniyaning Challenger va AQShning Abrams tanklarini yetkazib berish to'g'risida qaror shu yilning boshida G'arb davlatlari tomonidan qabul qilingan edi. Germaniya Leopard bilan qurollangan NATO'dagi hamkorlarga ularni Ukrainaga topshirishga ruxsat berdi. Ukraina tanklari turli mamlakatlarda, birinchi navbatda Polshada ushbu transport vositalarini boshqarish bo'yicha o'quv kurslarida qatnashmoqda. Yaqin haftalarda Qo'shma Shtatlar ukrainalik harbiylarni Abrams tanklarida o'qitishni boshlaydi. Bu haqda Amerika armiyasi vakillari Ramshteyndagi mudofaa vazirlari yig'ilishda aytib o'tdi. Trening Germaniyadagi Grafenhor harbiy bazasida bo'lib o'tadi va 10 hafta davom etishi aytilmoqda. AQSh may oyi oxirigacha bazaga 31 ta Abramsni topshirish niyatida. Ukrainaga topshirish uchun mo'ljallangan 31 ta tank hozirda AQShda Ukraina shartlariga muvofiq qayta jihozlanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida tanklarni qayta tayyorlash va Ukraina qo'shinlarini Germaniyada o'qitish bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi. Shuning uchun Abrams Ukrainaga topshirilganiga qadar tank ekipajlari ularni jang maydonida ishlatishga darhol shay bo'lib turishadi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini va g'arb sanksiyalari ortidan yakkalanib qolgan Moskvadagi Bolshoy teatr Xitoyga ko'z tikmoqda. Bu yerda dunyodagi eng yirik ikkita opera va balet truppalari joylashgan bo'lib, ular iyul oyida Xitoyga jo'nab ketishadi. Rejissyor Vladimir Urinning aytishicha, 2024 yilda u yerda ham balet, ham opera bo'yicha munozaralar ketmoqda. Ukrainadan shu haftada G'arbning rus madaniyatiga munosabati o'zgaryaptimi deb so'ralgan.
Afsuski shunday. Va men birinchi navbatda Bolshoy teatr bilan bog'liq misollarni eslatib o'taman. Ilgari ko'plab hamkasblarimiz bor edi. Ular bilan hamkorlik qilardik va bundan xursand edik. O'ylaymanki, biz ushbu hamkorlik tufayli haqiqatan ham juda yaxshi ijodiy natijalarga erishdik. Bugungi kunda bu hamkorlik to'xtab qolganidan afsusdaman xolos. Ishonchim komilki, faqat madaniyat va san'at xalqlarga bir-birini yaxshiroq tushunish uchun haqiqiy imkoniyat beradi. Va hatto hozirgi dunyoda mavjud bo'lgan bunday murakkab vaziyatda ham.
И даже в таких сложных, непростых ситуациях.
Urinning ta'kidlashicha Xitoyga sayohat qilish sababi moliyaviy emas. Uning so'zlariga ko'ra, xorijga gastrol safarlari katta daromad keltirmaydi. Bu ko'proq obro' masalasi, tajriba almashish masalasidir. Bu mavsumda hamon italiyalik tenor Antonio Poli ishtirok etgan Verdining Luiza Miller operasining premyerasi bor. Moskva Ukrainaga maxsus harbiy operatsiya deb ataydigan bosqindan so'ng Rossiya va Xitoy iqtisodiy, siyosiy va harbiy aloqalarini yanada mustahkamlashga kirishdi. Bugungi ana shular Ukraina mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallar orqali kuzating. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Вот у нас есть плакаты.
Rossiyada Markaziy Osiyodan borgan mehnat muhojirlari keng ko'lamda Ukrainadagi urushga borishga targ'ib qilinmoqda. Tashviqotchilar muhojirlar yashaydigan yotoqxonalar, ular ishlaydigan katta kichik korxonalar, qurish maydonlari va masjidlar oldida targ'ibot varaqalarini tarqatmoqda. Albatta, Media Zona nashri jurnalistlari 2022 yilning sentyabr va oktyabr oylarining o'zida qamoqxonalardagi 23 ming erkak yo'qolib qolgani, katta ehtimolda ular urushga yollanganini xabar qildi. Ozodlik Rossiya qamog'idan Ukrainadagi urushga ketib, qishlog'iga tobuti qaytgan yoki Rossiyada ko'milgan 10 ga yaqin o'zbekistonlikning shaxsini aniqlagan. Urushning 422 kuniga oid tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiyadagi mehnat muhojirlarga Ukrainadagi urushga borish evaziga Rossiya fuqaroligi va katta maosh taklif qilishmoqda. Penzada ishlash uchun ruxsatnoma olayotgan muhojirlarni urushga targ'ib qilish hollari qayd
etilgan.
Patentga kelganlarning hammasini mana shunday ushlab turishibdi. Jonga tegdi, onasini yemsin. Mana sizlarga Rossiya. Fuqaroligingni bir joyinga tiqib qo'y.
Shuningdek, Rossiyadagi o'zbek, qirg'iz, tojik diasporalari markazlariga urushga targ'ib qiluvchi e'lonlarni jamoalarga yetkazish haqida maktublar kelgani xabar qilindi.
Для тех, кто поехал в Россию.
Qirg'izistondan borib Rossiya fuqaroligiga kirganlar elektron chaqiruv qog'ozi olganidan so'ng harbiy komissariatga borishmasa, boshqa barcha fuqarolar kabi cheklovlarga duch kelishadi. Bizning hukumat bunga qarshi hech nima qila olmaydi. Ikkita pasporti bo'lganlarga yaxshi, ular Qirg'iziston pasporti bilan mamlakatdan chiqib ketishlari mumkin. Hozir rossiyaliklarning o'zlari ham qochishyapti. Bugun avtobusda Olmaotadan Bishkekka keldim. Yo'lovchilarning 80% 20-30 yoshli yigitlar bo'lib, hammasining qo'lida Rossiya pasporti bor edi.
10% пассажиров парни 20-30 лет и у всех на руках российские паспорта.
O'zbekistonda boshqa davlatlar hududidagi harbiy nizo va urushda ishtirok etganligi uchun vatandoshlar ko'p yillarga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.